Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados.
Sí, estamos muy cabreados.
Tienes razón, nos han enseñado.
Sí.
Benvidos ao podcast E agora que, realizado na Escola de Imaxe e Son de A Coruña, feito polos alumnos de primeiro de realización. Eu son Zaira Rivera e hoxe temos con nós as creadoras da produtora Mala Herba, Claudia Berro e Tamara Ochoa. Que tal, chicas?
Ben. Aquí. Bueno, hai que decir que temos dúas compañeiras máis, non somos nós solas.
Vale,
non Elena Mansiño e outra máis, outra rapaza máis.
Vale, perfecto. Bueno, para empezar, que estudios realizastes vos na EIS?
Bueno, eu fixen son, despois fixen un ano de iluminación e despois fixen un curso de montaxe e postproducción.
Eu empecé facendo iluminación e imaxe e despois fixen realización audiovisual.
Moi ben, moi ben. Como surxiu a idea de crear esta productora?
Bueno, a verdade é que nos chamaron da escola para gravar un spot que non podían gravar os alumnos porque había COVID e non se podían mezclar os grupos de traballo. E, bueno, formamos un equipo bastante bo e ao final decidímonos a caxuda do xefe de estudios, dirección e tal, pues convencéronos para que desemos o paso e montásemos a
Foi xusto cando estaban facendo o viveiro e tal, e non lo venderon moi ben isto de ter unha oficina, non pagar gastos e tal.
Sí.
E nos convenceron e nos botamos, pois, nos as catro a facer a empresa e, bueno, iso foi fai un ano e agora estamos aquí.
Bueno, un ano e medio.
Sí, ano e medio.
Un ano e medio.
Que tal a experiencia? Recomendádelo.
Sí, eu sempre o digo, a nos gusta moito ir a charlas de emprendimiento e non sei que, é algo moi duro, non vou a mentir, traballas moito, cobras moi pouco, pero é algo que ao final só aprendes se o faz. Si queres emprender, pois é que non hai mellor clase que emprendendo, porque non podes lerte mil libros e nunca vas a aprender.
Sí, ao final pois é unha experiencia que vivimos, aínda que non fora tan dura, non pasaba nada, pero bueno, pasaron unos 10.000 cousas porque, bueno, a nosa forma empresarial digamos que é un pouco complicada. Non é complicada, en realidad, pues, digamos que como non é o máis común, que é unha cooperativa, nos poñen moitas trabas en moitos sitios porque non entenden a forma fiscal,
sí.
Digamos. Entón, bueno, pues sempre temos que aclarar certas cousas, sempre hai trabas polo camiño.
Sí, como todo. Bueno, o proxecto máis emocionante que fixestes ou que recordedes con máis cariño.
Bueno, acabamos de rematalo.
Sí, é que xusto fai un ano presentamos unha webserie a Agadic e non a concederon, e así bastante de sorpresa.
Bueno.
E terminamos agora a rodaxe este luns, aínda estamos de resaca emocionada, así que non quero hablar moito del tema. E agora estamos en proceso de postproducción e para nós, o sea, é como principio moitas cousas que sabemos que están por vir e estamos moi moi emocionadas con iso.
Sí, porque ao final, bueno, nos o día a día non é traballo que non che guste, pero non é o teu traballo que digas ti, vou facer esta serie que me vai molar moitísimo.
Sí.
No, vou gravar 8 horas dun congreso de trenes, de túneles, de tal.
Sí, claro.
Entonces, claro, cando fas algo que sí que teu e tal, pois pues é como super emocionante.
Sí, además, un proxecto que lle tiñamos moito cariño, que está feito entre un grupo de amigas e entonces, pues, non sei, tamén se nota todo ese amor, se nota no proxecto.
Sí, cando faz, é mellor, sempre algo que sale de ti.
Sí.
Bueno, pues moitísimas gracias por acompañarnos no día de hoxe, moitísima suerte coa productora. E hoxe tamén nos acompañan un alumno da EIS que realiza as prácticas nesta productora. Ricardo Santiago, que tal, como estás?
Bueno, primeiro de todo, gracias por invitarme. Estou moi contento de estar aquí, outra vez, na Escola de Imaxe e Son.
Bueno, contanos así un pouco, que estudios realizaste tú na EIS?
Bueno, eu fixen producción audiovisual. Estou ora coas prácticas en Mala Herba, entón vin un pouco aquí por, digamos, por consello, todos os profesores que me deron no ciclo medio, porque eu antes de vir para aquí estuve no ciclo medio de vídeo DJ, que é da mesma rama, pois tanto os meus profesores como a miña xefa de prácticas dixeronme, ti vas valer para a producción, deberías intentalo. Entón, ora, aquí estou.
E que tal a experiencia en producción?
Bueno, ás veces un pouco tediosa, porque tens que facerte cargo de moitas cousas, pero é increíble. O sea, acabas vivindo un montón de experiencias que non moitos poden decir o mismo. A fin de contas é o, digamos, o divertido de producción. É un pouco tolería, moitas veces, porque tens que ser moi responsable, pero é increíble.
Sí, é moito papeleo, moitas cousas.
Non só o papeleo, sino tamén tens que ter en conta o personal co que traballas, e tens que manter, digamos, ese mood, ese ambiente para que todos traballen ben.
Bueno, notas así moitas diferencias entre o ciclo e o que as prácticas?
Sí, o sea, hasta ahora no... A ver, traballas en ambos, obviamente, pero nas prácticas sí que notas esa profesionalidade que en moitos aspectos ás veces falta aquí, porque claro, aquí ainda estás estudiando, estás intentando aprender,
sí.
Entón nas prácticas vai ser...
Más serio.
Un pouco máis serio, dentro do que cabe.
Sí, bueno, tú... Cando remates as prácticas, tes pensado seguir estudiando algo relacionado con este mundo, algo distinto, ou traballar, ou...
A ver, en principio tiña pensado, se podo, traballar durante un tempo, e despois facer un máster de FP, que nos viñan aquí a explicar a EIS, de feito, que é sobre a produción na dobraxe e demais, que está en Vigo, pero de momento tiña pensado traballar, se podo.
E traballar en produción,
obviamente.
Si dá caso. Moi ben, pois alegrome moito, deseixos de moita suerte. Moitas gracias por escoitarnos. Este é o podcast de Agora Que, dos primeiros que estamos realizando na Escola de Imaxe e Son. E moitas gracias Claudia, Tamara e Richi por acompañarnos no día de hoxe. Vémonos no próximo, un saúdo.